Este ora 21 și 30 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, retrospectiva săptămânii politice din România, agenda culturală consacrată participării unor regizori moldoveni la un festival de film din Italia, revista presei și un comentariu de Vladimir Socor pe tema implicării Uniunii Europene în rezolvarea conflictului transnistrean. O situație neobișnuită s-a creat la frontiera moldo-ucrainiană după ce grănicerii moldoveni au instalat un post de pază lângă localitatea Naslavcea. Incidentul a fost prezentat într-o lumină extrem de dramatică de unele agenții de presă din Ucraina, care au folosit chiar și cuvântul invazie, dar a fost explicat și pus în context de autoritățile de la Kiev și de la Chișinău. Detalii de la Vitalie Kondratski.
Un grup înarmat de grăniceri moldoveni a invadat teritoriul ucrainean și a instalat pichete în zona uneia dintre nodurile hidrocentralei Dnestrovskaya, situat pe partea ucraineană a frontierei, amenințând angajații hidrocentralei că vor folosi armamentul din dotare dacă nu se vor supune, scrie astăzi agenția ucraineană Unian. Potrivit procurorului regiunii Cernăuți, Alexandru Galkin, citat de presa ucraineană, despre incident a fost informat Ministerul de Externe, iar Serviciul Ucrainean de Securitate se ocupă îndeaproape de acest incident. Galkin nu a exclus posibilitatea intentării unor dosare penale în legătură cu acest caz. Directorul hidrocentralei Iaroslav Vovjeniuc acuză grănicerii moldoveni că ar fi violat frontiera de stat. Mai mult, Vovjeniuc a declarat presei ucrainene că, profitând de condițiile de demarcare a frontierei, Chișinăul a hotărât să pună stăpânire pe o parte din hidrocentrală. Pe de altă parte, Comitetul de Apărare al Frontierei din Ucraina a anunțat că nu consideră incidentul drept o violare a frontierei de stat, iar autoritățile de la Chișinău au exprimat aceeași opinie. Șeful Departamentului Trupelor de Grăniceri, Igor Kolenov. Nu este adevărat. Declarația a fost făcută nu de grăniceri, ci de persoane civile. Frontiera este păzită în regim normal. Relațiile noastre actuale sunt absolut normale, de parteneriat, are loc demarcarea frontierei atât în sudul cât și în nordul Republicii. Grăniceri de-ai noștri nu au fost dislocați pe nodul respectiv al hidrocentralei. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate, Vladimir Gorbulea, a declarat Europei Libere că pichetul de grăniceri a fost instalat pe un teren ce aparține Republicii Moldova, dar care anterior a fost dat în folosință temporară Ucrainei.
Grănicerii noștri au luat sub control o porțiune a hotarului de stat. Deci ei au instalat pichetul sau grupul de grăniceri pe malul nostru al Republicii Moldova, la juncțiunea dintre mal și baraj. Dar partea ucraineană cândva a instalat un gard metalic pe teritoriul nostru și acolo se află niște obiecte. O mică încăpere, cred că pentru traiul constructorului, știu, și încă câteva obiecte acolo care nu funcționează. Teritoriul ăsta îngrădit a fost cândva în baza unei înțelegeri acolo dat lor în folosință temporară, dar folosință temporară urmează în cadrul activității Comisiei de Demarare să fie verificate toate aceste momente.
Potrivit lui Gorbulea, Chișinăul va insista în Comisia Mixtă de Demarcare a Frontierei de Stat ca aceasta să fie demarcată pe mijlocul fluviului Nistru, fără a preciza însă dacă pretinde și drepturi de proprietate asupra hidrocentralei.
Este acordul moldo-ucrainean, articolul 4, în cazul când hotarul acvatic este întrerupt de către un pod, dig, alte obiecte, atunci linia de demarcare va fi pe mijloc. Este acordul semnat și acum lucrează Comisia Mixtă pentru lucrările de demarare. Comisia a vizitat acest punct, este un proces verbal, eu dimineața am verificat toate aceste momente, am văzut harta.
Gorbulea a infirmat afirmațiile că grănicerii moldoveni ar fi avut un comportament violent și a spus că a dat indicații grănicerilor să nu-și depășească competențele acordate prin lege. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Aproape nu trece zi în care să nu apară la Chișinău sau în Occident un nou comentariu sau o nouă reacție la ideea președinției olandeze a OSCE privind implicarea cu trupe a Uniunii Europene în menținerea păcii în Transnistria. În mai multe declarații, unele dintre ele făcute Europei Libere, reprezentanții diplomației olandeze au insistat că e vorba deocamdată de o simplă idee și mai ales că despre o misiune de pace europeană se va putea vorbi numai după ce se va ajunge la o soluționare politică a conflictului. Analistul Vladimir Socor este însă de părere că Uniunea Europeană nu trebuie să aștepte încheierea unui acord între Chișinău și Tiraspol.
Autoritățile Uniunii Europene la Bruxelles planifică acum modalitățile concrete pentru desfășurarea unei operațiuni de consolidare a păcii în Republica Moldova. Ar fi cât se poate de normal ca și Chișinăul oficial să participe la unele faze ale discuțiilor din cadrul Uniunii Europene pe această temă. Nu ne referim la aspectele militare sau tehnice. Acestea țin, desigur, de competența Uniunii Europene. Ne referim însă la participarea diplomației moldovene în ceea ce privește planificarea politică a operațiunii europene de consolidare a păcii în Republica Moldova. Participarea Chișinăului la planificarea politică este nu numai posibilă, dar necesară și firească. Menționam în comentariul de vinerea trecută că o soluționare politică a problemei Transnistriei pe baze europene va deveni posibilă abia în condițiile unei operațiuni europene de desfășurare a păcii, nu înaintea acesteia. Iată de ce, adăugăm astăzi, operațiunea europeană ar trebui să înceapă deja în luna decembrie a acestui an, adică termenul până la care trebuie să se încheie retragerea trupelor rusești din Transnistria. Desigur că Rusia dorește și chiar se pregătește să nu-și respecte nici în acest an obligația de a retrage trupele. Kremlinul face presiuni asupra președintelui Vladimir Voronin, încercând să-l determine să permită continuarea staționării trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Între timp însă, grupul operativ de trupe ruse din Transnistria deja a transferat sute de militari în formațiunile armate ilegale ale Transnistriei. Aceste transferuri continuă și acum. Deci, o parte a trupelor rusești care ar fi trebuit să plece vor rămâne pe loc, dar în uniformă transnistreană. OSCE preferă să ignore acest lucru. Uniunea Europeană însă trebuie să fie alertată asupra transferurilor din armata rusă în formațiunile Transnistriei. Iată un puternic argument în plus pentru a cere demobilizarea formațiilor armate ale Transnistriei cu posibilitatea trecerii unui număr limitat dintre ei în rândurile Armatei Naționale a Republicii Moldova. Vreo federalizare cu două armate pe teritoriul țării și două securități n-a mai văzut nimeni nicăieri. Deci, operațiune europeană de consolidare a păcii, retragerea trupelor rusești, desființarea armatei și a securității Transnistriei, apoi soluționarea politică a problemei Transnistriei. Iată etapele procesului în ordinea lor firească. Tot de planificarea politică ține și libertatea de mișcare a contingentului european de consolidare a păcii în Republica Moldova. Libertatea de mișcare nu poate fi în niciun caz limitată la așa numita zonă de securitate. Trupele Uniunii Europene trebuie să aibă acces peste tot, în orice loc în care actualele autorități din Transnistria sau militarii ruși din Transnistria ar putea fi bănuiți de a ascunde depozite ilegale de arme și muniții sau ateliere de fabricare a armamentului pentru comerțul ilegal. Un aspect politic pe care Chișinăul îl înțelege bine, dar care poate trebuie clarificat până la capăt pentru Uniunea Europeană, este următorul. Dacă se insistă pe ideea întâi soluționare politică, apoi desfășurarea operațiunii europene, în acest caz, Moscova și Tiraspolul vor avea tot interesul să prezinte cereri maximaliste în Comisia Constituțională Mixtă ca să amâne soluționarea politică, tocmai în scopul de a amâna desfășurarea operațiunii europene. Și această clarificare poate fi o contribuție a Chișinăului la planificarea politică a operațiunii europene de consolidare a păcii în Republica Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Problema finanțării instituțiilor de cultură din Moldova, relațiile cu România și cu Federația Rusă, urmările revenirii la sistemul raioanelor, acestea sunt temele revistei presei, redactate și prezentate de la Chișinău de Iulian Ciocan.
Ni se reproșează mereu că scriem doar critic și destructiv la adresa puterii, așa și începe articolul publicistul Constantin Cheianu în Jurnal de Chișinău. Nu este o acuză întru totul justificată. Săptămâna trecută, Parlamentul a adoptat o hotărâre prin care au fost anulate toate datoriile istorice ale teatrelor și ale altor instituții de spectacol de la noi, suma acestora cifrându-se la circa 3,5 milioane lei. Iată un gest judicios și înțelept al puterii comuniste pe care nu a vrut ori nu a fost în stare să-l facă nicio guvernare de până acum, constată Cheianu. Când lucram la Ministerul Culturii pe timpul guvernelor Ciubuc, Sturza și parțial Braghiș, am solicitat de nenumărate ori să fie anulate datoriile teatrelor odată cu majorarea subvențiilor și a salariilor, dar nimeni nu vroia să audă de așa ceva, ideea fiind respinsă din start, mărturisește Cheianu. Așadar, comuniștii au fost în stare să anuleze datoriile, iar conform legii teatrelor, pe care tot ei au adoptat-o, încă un lucru pe care nu l-au făcut guvernerele precedente, de la 1 ianuarie 2004, subvenția teatrelor va spori simțitor. Se întâmplă că guvernarea cea mai anti-intelectuală să realizeze ceea ce era firesc să facă cei care s-au declarat și se mai declară prieteni ai intelectualilor. Partea proastă este însă că stilul autoritarist al actualei guvernări denotă o mare dorință acesteia de a-și subordona totul în Republica aceasta. În cazul teatrelor și al culturii, în general avem de face chiar cu intenții clare de a institui un soi de cenzură, scrie Cheianu. Vă dăm bani sau vă anulăm datoriile, ca și cum ar spune comuniștii, iar voi serviți ideologia noastră și ne susțineți pe toate planurile. Pe de o parte, ministrul culturii Madan luptă pentru anularea datoriilor teatrelor și pentru majorarea subvențiilor și a salariilor, iar pe de altă parte se amestecă în activitatea de creație și în proiectele artistice ale teatrelor. Dacă acesta este prețul pe care trebuie să-l plătească teatrele și cultura pentru ca să le fie anulate datoriile, atunci poate e mai bine cu datorii și liberi decât fără datorii, dar cu dictat artistic, managerial și politic, închide Cheianu. Eseul publicistului Viorel Mihail din hebdomadarul Săptămână se intitulează Dosarele prostiei noastre. Toți acești ani, de când Moldova și-a declarat independența, au fost pierduți în zadar, constată Mihail. În toți acești ani, citez, scumpi ca aurul, încă niciun partid n-a ieșit în fața electoratului cu un program scurt, clar și cuprinzător, care să mobilizeze întreaga populație la materializarea lui. În Moldova, toate partidele politice promit oamenilor marea cu sarea, dar nimeni n-a ieșit să zică că n-am să vă dau bani, că n-am de unde, însă alegeți-mă pe mine, căci eu știu cum să facem bani și să trăim bine. Noi am făcut tot posibilul ca să nu fim credibili nici la apus, nici la răsărit, scrie Mihail. În prezent, datorită unor oameni cu cap ca Ion Eliescu și din cauza proștilor noștri, România a reușit să ajungă la Moscova pășind peste capetele noastre. Și bravo ei! Întrebarea care se impune este următoarea, scrie Mihail. Oare țara noastră n-are interese vitale în Federația Rusă? Are și ele sunt mai mari decât ale României. În cazul dat, de ce noi naivi n-am folosit această portiță care mereu ne-a fost deschisă? De ce am permis altora să ne o iei înainte? Pentru că și comuniștii promovează o politică duplicitară tranzacțională balcanică în relațiile cu partenerii. Și nu ne referim doar la Rusia. În editorialul său din Flux, publicistul Petru Bogatu constată că guvernanții, croindu-și raioane, și-au săpat cu mâinile lor propria groapă. Nu este vorba doar, citesc, de faptul că ei nu se pot încadra nici de cum în suma de 70 milioane de lei prevăzută pentru crearea noilor unități teritorial-administrative până la finele anului curent. Comuniștii au deschis cutia Pandorii, din care s-au risipit peste țară toate relele birocratismului. În timpul de față, în loc de 90 de funcționari publici, câți erau anterior într-un județ, au fost angajați în același teritoriu numai puțin de 300, câte 80-90 în fiecare raion. Noile unități administrative au început din capul locului să genereze pierderi de 3-4 ori mai mari decât au programat inițial oficialitățile. Ca rezultat, provincia care în ultimii ani părea că își revine după crunta recesiunii economică de la începutul și mijlocul deceniului trecut, astăzi intră din nou în comă. Toți învățătorii din zonele rurale Bunăoară au fost trimiși anul acesta în vacanță fără a li se achita lefile și indemnizațiile. În total, la ora actuală, datoria guvernului la plata salariilor e de peste 70 milioane de lei. 70 milioane este exact suma pe care comuniștii și-au propus să o cheltuiască pentru refacerea raioanelor. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Relațiile româno-ungare în contextul extinderii Uniunii Europene, reacția favorabilă a Bucureștiului față de interesul crescând al Bruxellesului pentru rezolvarea chestiunii transnistrene, acestea sunt două din temele retrospectivei săptămânii politice din România, care vă este prezentată de la București de Ara Șeptilici.
La nicio săptămână de la întâlnirea la București a miniștrilor de externe ai României și Ungariei, întâlnire care a fost caracterizată de către cei doi premieri ca fiind un succes, ministrul ungar al integrării europene declara că Ungaria ar dori să fie la curent cu negocierile care se poartă între România și Uniunea Europeană. Afirmația oficialului ungar a stârnit reacția promptă a diplomaților de la București, care, prin vocea ministrului român de externe Mircea Gioană, au răspuns.
Este, dacă vreți, un instinct, probabil mai greu de reprimat la unii politicieni din țări vecine, care se gândesc că lucrurile care le negociem acum cu cei 15 ar putea eventual să afecteze interesele, în principal economice și comerciale, unor țări din Europa Centrală. Eu înțeleg preocuparea, dar ea nu își are niciun fel de obiect în procedurile actuale. Dacă fiecare dintre noi am încercat să redeschidem teme deja negociate în Uniunea Europeană, am deschide o cutie a Pandorei care s-ar reproduce la nesfârșit.
Șeful diplomației de la București spune totuși că dacă este vorba doar de o simplă cerere de informare din partea Ungariei, lucrurile pot fi rezolvate. Într-o conferință de presă desfășurată la București, ministrul român de externe a apreciat pozitiv eforturile Uniunii Europene în vederea rezolvării problemei transnistrene. Totodată, Mircea Gioană a declarat că România susține ideea înființării unei forțe de menținere a păcii în Transnistria. Mircea Gioană.
Salutăm interesul activ exprimat în ultimele luni de Uniunea Europeană pentru problematica transnistreană. Susținem identificarea unei structuri de menținere a păcii în cadrul OSCE, care să țină cont de caracterul european și echilibrul regional al acestei probleme sensibile pentru zonă și pentru România.
Ministrul român de externe, Mircea Gioană. Delegația Fondului Monetar Internațional a fost prezentă în această săptămână la București pentru a negocia textul unui memorandum adițional la acordul stand-by aflat în derulare. Reprezentanții FMI urmează să dea răspunsul la sfârșitul acestei luni. Dacă acesta va fi negativ, ultima tranșă din ceea ce se speră că va fi singurul până acum acord dus până la sfârșit după 1990 nu va mai veni. Misiunea Fondului Monetar Internațional, condusă de negociatorul șef pentru România, Neven Mateș, are obiecții în cel puțin două privințe. Încasările la bugetul statului din tarifele pentru utilități și volumul creditului neguvernamental, adică al creditelor oferite de bănci atât agenților economici cât și persoanelor fizice. Guvernul, intrat în an electoral, va face cu siguranță greu față solicitărilor fondului, care presupun măsuri nepopulare. Ministrul român de interne a dat publicității în această săptămână un nou raport al Poliției de Frontieră. Potrivit documentului, românii nu sunt implicați încă în marea criminalitate din Europa, ci doar în ceea ce ministrul Ioan Rus numește criminalitatea de vitrină, care face rău mai mult la imaginea României în lume. Confruntată cu reclamații ale cetățenilor care susțin că la punctele de trecere ale frontierei li se solicită bani, 5 euro de persoană, Poliția de Frontieră, prin vocea chestorului Aurel Neagu, răspunde senină că banii respectivi nu se împart între vameși și polițiști. Nu spune însă între cine se împart. Ministrul român de interne vede însă o serie de mijloace de combatere a ilegalităților din mijloacele de transport aflate la intrarea sau la ieșirea din vamă. Ioan Rus.
Vom încerca să găsim și alte măsuri, deci întețim numărul acoperiților care urcă în autocar, numărul testelor de integritate pe diverse categorii de polițiști.
Ministrul român de interne a menționat și că printre cei care creează probleme la frontieră, în special la cea de est, sunt cetățeni moldoveni. Trebuie ca România să fie mai cunoscută în lume, iar imaginea ei să corespundă realității, a declarat în această săptămână ambasadorul Italiei la București, Stefano Ronca.
It is not as much a question of changing the image. It's a question of
imaginea care este proiectată în afara României trebuie să corespundă cu ceea ce este România de fapt. Cred că atunci când România are o emigrație numeroasă și Italia cunoaște bine acest aspect pentru că a fost timp de 10 de ani o țară de emigrație, așadar în această situație este inevitabil ca imaginea României să fie proiectată de această masă de oameni care au în mod neîndoielnic calități, dar și probleme pentru că vin dintr-un mediu sărac și sunt oameni nevoiași, a declarat ambasadorul italian. În ceea ce privește relațiile presupuse de noua vecinătate a Uniunii Europene după extindere, în special despre viitorul relațiilor dintre România și Republica Moldova după ce România va adera la Uniune, devenind granița de est a acesteia, ambasadorul italian este de părere că, cităm, securitatea Europei este strâns legată de securitatea vecinilor noștri. De aceea cred că este important să asigurăm securitatea și controlul frontierelor, că este crucial să avem relații intense cu vecinii, în măsură să asigure dezvoltarea și stabilitatea. Sunt sigur că România este capabilă să facă acest lucru foarte bine, pentru că întreține de mult timp relații cu țările est-europene și poate juca acum rolul de pod, de legătură între noi și aceste țări, ceea ce este foarte important și, adaugă ambasadorul italian, prețios. Arash Eptilici, Radio Europa Liberă, București.
La doar câteva săptămâni după ce și-a atras criticile Israelului și ale unor organizații evreiești pentru o declarație în care spunea că pe teritoriul României nu a avut loc niciodată vreun holocaust, conducerea de la București intră din nou în atenția opiniei publice internaționale printr-o afirmație făcută pe aceeași temă de președintele Ion Iliescu, relatează de la Tel Aviv corespondentul nostru Jean Steiger.
Președintele Ion Iliescu a susținut într-un interviu apărut azi la Tel Aviv, în ziarul Haaretz, că Holocaustul nu a fost propriu numai evreilor din Europa. Mulți alții, inclusiv polonezi, au murit în același fel, a spus Iliescu, care a adăugat că în România, perioade naziste, evreii și comuniștii au fost tratați la fel. Iar ca un exemplu a citat cazul tatălui său, un activist comunist care a fost internat într-un lagăr și a murit la puțin timp după ce a revenit acasă. Despre declarația guvernului român de luna trecută, care dezmințea existența Holocaustului pe teritoriul României, Iliescu a spus că textul a fost modificat ulterior, deoarece a fost prezentat într-un mod inexact. Holocaustul, a declarat președintele, a fost un fenomen general în Europa, și asemenea evenimente s-au petrecut și în interiorul teritoriului României. Masacrele de la București și Iași din 1941 și trimiterea evreilor în lagările din concentrare din Transnistria au avut loc în România, răspunderea revenind conducătorilor din acea perioadă, dar pentru asta nu trebuie să fie acuzați poporul și societatea română de azi. În interviu, președintele Iliescu exprimă o atitudine schimbată față de poziția guvernului de la București, privitoare la proprietățile confiscate de regimurile fascist și comunist ale României. El consideră că în lumina situației actuale economice grele, cererile de restituire a proprietăților evreiești trebuie să fie amânate sau respinse. După părerea lui Iliescu, nu este drept ca cetățenii români să plătească pentru proprietățile naționalizate în timpul și după cel de-al doilea război mondial, în care nu vede altceva decât supuirea celor care trăiesc azi în lipsuri. Primul val de proteste în legătură cu declarațiile președintelui Iliescu a și apărut în Israel. Ministrul Justiției, Tomi Lapid, un supraviețuitor al Holocaustului, a calificat afirmația că Holocaustul nu a fost numai al evreilor, ca fiind lipsită de sensibilitate. Apostul public de radio, Lapid a spus: este adevărat că 350.000 de evrei au rămas în România, dar 420.000 au fost uciși acolo și în teritoriile capturate de armata română. Asta nu este suficient pentru ca Iliescu să admită Holocaustul evreilor români. El a propus totodată ca ambasadorul Israelului la București să prezinte un protest energic guvernului sau președintelui României. Ministerul de Externe israelian a și convocat-o pe ambasadoarea României, Valeria Mariana Stoica, care i-a cerut să clarifice dacă declarațiile lui Iliescu reprezintă poziția guvernului român în privința Holocaustului. Este o certitudine că după terminarea șabatului, În Israel se va asista la o reluare a protestelor pentru modul în care guvernanții de la București caută să ocolească răspunderea pentru suferințele populației evreiești în timpul ultimului război mondial și pentru modul în care președintele Iliescu neagă dreptul proprietarilor deposedați de averile lor în perioada fascistă și comunistă de a le mai revendica. Un asemenea val de proteste, atât în presa israeliană de limbă română, cât și în presa ebraică, au urmat și declarații guvernului român de la 13 iunie. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Mulțumesc, Jean Steiger. România, Belarus, Rusia, țările Baltice și Ucraina sunt statele est-europene care nu dau dovadă de suficientă voință politică în ce privește pedepsirea criminalilor de război naziști. Se arată în raportul anual al Centrului Simon Wiesenthal din Viena, specializat în urmărirea celor care au participat la uciderea evreilor în cel de-al doilea război mondial. Raportul dat publicității astăzi subliniază că autoritățile din multe țări est-europene nu au profitat de deschiderea arhivelor fostelor regimuri comuniste pentru a găsi și a trage la răspundere cetățeni vinovați de masacrarea evreilor. Agenda culturală este consacrată de data aceasta participării unor regizori din Republica Moldova la un festival de cinematografie de la Bergamo din Italia. Detalii de la Dumitru Crudu.
Trei filme din Republica Moldova au luat parte la acest festival concurs. Este vorba despre filmul documentar Acum e singur, produs la studiourile Moldova Film și Flux Film în 1997, filmul documentar Bine ați venit în Moldova, realizat la studioul Moldova Film în 2002 în regia lui Ion Chistruga și de filmul documentar O scrisoare pe internet în regia aceluiași Ion Chistruga, produs la studioul Moldova Film în 2002. La Festivalul Internațional de Cinematografie din Bergamo au participat mai mult de 20 de țări, printre care Germania, Franța, Italia, Austria, Rusia și Olanda. Pentru prezența la acest festival, cele trei filme de Republica Moldova au fost răspătite cu premiul Sculptura de Bronz, așa cum ne-a spus Alina Lungu, responsabilă pentru relațiile cu publicul din cadrul Departamentului de Cinematografie. Publicul și presa italiană au apreciat mai ales substanța emotivă, pe alocuri chiar sentimentală, a filmelor din Republica Moldova. Ca urmare a participării la acest festival, în primăvara care vine în Bergamo, se vor organiza zilele cinematografiei din Republica Moldova, iar în luna septembrie, la Chișinău, vor avea loc zilele filmului de comedie din Italia. Despre ce sunt cele trei filme prezentate la acest festival de cinematografie din Italia? Toate cele trei narațiuni cinematografice s-au adresat genului documentar. Filmul Acum e singur este o poveste dramatică. Protagonistul lui e un om care a rămas fără mâini, fără auz, grai și familie. Dar cu toate acestea, continuă să se bucure de viață. Filmele O scrisoare pe internet și Bine ați venit în Moldova sunt un fel de carte de vizită a Republicii Moldova. Filmul O scrisoare pe internet vorbește despre mănăstirile în piatră care au fost create într-un trecut îndepărtat pe teritoriul Republicii Moldova, iar filmul Bine ați venit în Moldova vorbește despre cultura și tradițiile poporului nostru. După aproape un deceniu de criză, se pare că cinematografia noastră începe să se redreseze. În ultimii ani s-au realizat mai multe filme. Este vorba de filmele Liftul și Lăcata. Cel mai important film care însă a fost produs în Republica Moldova în ultimul timp este filmul Patul lui Procust, în regia lui Sergiu Prodan și Viorica Meșină. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Dați-mi voie să recapitulez pe scurt titlurile principale ale serii. Conducerea Republicii Moldova a lansat spre dezbatere publică un proiect de lege care urmărește să consfințească natura polietnică a societății. La Chișinău s-a întrunit astăzi în premieră Forumul Civic, care promovează implicarea societății civile în rezolvarea conflictului transnistrean. Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a protestat astăzi față de decizia de ieri a Parlamentului de a-i reduce personalul cu 200 de oameni. În actualitatea internațională, premierul palestinian Mahmoud Abbas s-a aflat la Casa Albă pentru convorbiri cu președintele american George Bush. La conferința de presă comună, Bush a criticat ridicarea unui zid de către autoritățile israeliene între Israel și malul de vest al Iordanului. Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstanul intenționează să creeze un spațiu comercial al liberului schimb până în luna septembrie, s-a anunțat la Moscova la o întrevedere prezidată de președintele rus Vladimir Putin. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici.